Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Un subiect cercetat la nivel științific, însă nu și popularizat suficient. Nu cunosc dacă subiectul acesta este tratat în manuale de istorie pentru gimnaziu sau cursul liceal. Statul Asăneștilor sau cele două țărate romno-bulgare ne transportă în timp către secolele 12-13, la oaltă cu mișcarea de cristalizare a viitoarelor națiuni și popoare. Statul Asăneștilor sau Imperiul, cum mai este cunoscut în istoriografie, a durat puțin, până într-o sută de ani, însă a demonstrat că între cele două imperii ale continentului puteau fi puse în valoare și idei politice ale altor popoare și conglomerate administrativo-militare ale momentului. Opiniile asupra acestui subiect sunt în continuare împărțite, chiar și asupra paternității și ponderii contribuției de către români și bulgari deopotrivă. În cercurile academice, disputa nu este adjudecată. Ce a însemnat imperiul sau regatul, cum îl recunoscuseră latinii, asăneștilor, dinastia, condițiile apariției sale, cât și legăturile noastre și ale bulgarilor cu această creație politică, vom încerca să lămurim în timpul acordat ediției. Invitat este domnul doctor Alexandru Magiaru, cercetător la Institutul pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară. Domnul Magiaru a publicat și volume consistente de istorie ce acoperă cronologic perioadele antică și medievală, fiind considerat un cercetător temeinic și serios deopotrivă. Ultima sa apariție, al cărui cuprins constituie baza discuției noastre, se numește Asănești, istoria politico-militară a statului dinastiei Asan, 1185-1280, și a apărut la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște anul apariției 2014. Bună seara, domnule doctor Magiaru!
Bună seara, stimați ascultători! Îmi face mare plăcere să particip la această emisiune și să prezint rezultatele muncii mele de circa 3 ani asupra unei perioade care, într-adevăr, este puțin cunoscută de marele public și aș îndrăzni să spun chiar și de către unii dintre specialiști. De ce? Pentru că izvoarele nu sunt foarte multe și sunt destul de dificil de interpretat. Informațiile respective sunt uneori contradictorii și contradictorii sunt mai ales interpretările și interesele la care conduc aceste interpretări. Mă refer la aspectele de natură politică care țin de dispute mai vechi sau mai noi dintre istoricii români și bulgari care au reflectat dispute de natură strict politică. Și rezultatul a fost adesea o viziune tendențioasă asupra acestor evenimente, nu numai din partea istoricilor bulgari, ci și din partea unor dintre istoricii români care au exagerat anumite aspecte, lăsând la o parte fapte evidente.
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail istorica@radioromania.ro. Ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa www.romania-actualități.ro, însă fără diacritice.
Ce este acest stat al asăneștilor, cum îl denumim generic? A fost rezultatul unei revolte provocate în esență de motive economice, fiscale, unei revolte la care au participat locuitori deopotrivă români și bulgari din zona munților Hemus, cum se chemau în Antichitate și Evul Mediu, acum cei denumiți masivul Stara Planina, așadar o revoltă care a izbucnit în Târnovo.
Domnule Magiaru, folosirea etnonimului vlah fără a menționa contextul istoric în care a fost utilizat poate crea confuzie pentru cercetători sau publicul străin de istoria veche comună a peninsulei balcanice. De exemplu, vlahii de la sud de Dunăre și vlahii de la nord de fluviu. E o dilemă sau o neînțelegere?
Denumirea de volh a însemnat pentru germanici cei vorbitori de limbă latină. Prin mai multe etape, cuvântul acesta a fost preluat și de slavi, cu același înțeles de vorbitori ai limbii latine, și atunci când populațiile slave au intrat în contact cu românii, atât la nord cât și la sud de Dunăre, acest termen vlah, devenit vlah, în secolele 9-10 a devenit cuvântul cu care românii au ajuns să fie cunoscuți de către toate celelalte populații înconjurătoare. Folosirea atât la nord cât și la sud de Dunăre a acestui termen indică faptul că românii s-au format și la nord și la sud de Dunăre.
Ați amintit, domnule Magiaru, de izbucnirea unei revolte împotriva Imperiului Bizantin. Acum vă întreb, în ce condiții a apărut această revoltă? Ce a provocat-o și sub ce auspicii s-a desfășurat ea?
În 1885 a intervenit ceva suplimentar. Nunta pe care o proiecta împăratul Isaac al II-lea cu principesa Margareta a Ungariei. Și el a găsit cu cale să mărească toate aceste...
Avea nevoie de bani totuși,
da,
să
evident,
se recunoaște, nu?
O nuntă imperială era... de fapt, mai mult un pretext pentru asemenea creșteri de cheltuieli. Pe de altă parte, pe fondul acestei stări care a condus la răbufnirea populației, și să știți că nu este vorba neapărat de oamenii săraci, ci de acești proprietari de turme care se vedeau lezați în veniturile lor, e pe acest fond mai general a intervenit și revendicarea unora dintre acești fruntași locali din familia Hasan, care s-au dus în tabăra împăratului, era în campanie, și i-au cerut un domeniu acolo în Munții Femus, care să fie liber de dări și în schimbul căruia ei să participe cu oamenii lor la oaste. Acești doi frați, Petru și Hasan, după cum aflăm de la istoricul Nichita Honiates, au fost jigniți de un înalt ofițer imperial și, văzând că ei nu au nicio șansă să obțină ce au dorit, au plecat înapoi acasă la Târnovo și, folosindu-se de un subterfugiu, au reușit să-i ridice la luptă pe locuitori. Dacă nu ar fi obținut ajutorul cumanilor de la nord de Dunăre, este puțin probabil ca mișcarea
să fie avut succes.
Da. Pentru că acești cumani, care erau războinici profesioniști, călăreți, au adus cu ei o capacitate militară care a avut rolul esențial în dobândirea primelor victorii din anii 1187-1188. După care, statul s-a putut crea, într-o primă formă, într-o regiune care poate fi delimitată între Dunăre și lanțul acestor munți Stara Planina și, de asemenea, până la mare. A urmat o perioadă de confruntare, de continuare a confruntării cu Imperiul Bizantin. Pe fondul pătrunderii cruciaților participanților la Cruciada a III-a, care a creat noi condiții pentru evoluția acestui stat. Încă din primele luni, unul dintre rebeli, Petru, a încercat să pretindă puterea imperială. Și să nu ne mirăm de acest fapt, pentru că atunci, în acei ani, 1183-84-85, au fost mai mulți lideri locali din Imperiu care au încercat să preia puterea. Nu a reușit nici Petru. În 1189 i-a propus împăratului Frederic I Barbarossa să-i recunoască acest titlu de țar al grecilor, deci al Imperiului Bizantin. Evident că Frederic nu putea să recunoască așa ceva, dar rămâne de reținut această intenție a celui care i-ar fi pus la îndemână 40.000 de luptători de arcași într-o eventuală atacare a Constantinopolului. Și vine apoi momentul, după cum vă aminteați, Cruciada a IV-a. E, atunci avem de-a face cu o cu totul altă situație. Petru și Hasan muriseră, amândoi asasinați, și era la putere fratele lor mai mic, Ioniță. Acest Ioniță, sau Caloian, cum îi se mai spune, adică Ioan cel Frumos, a fost, aș crede, cel mai ambițios dintre conducătorii acestui stat, pentru că a încercat...
Avea mai multe date de lider.
Da, nu numai asta, a încercat să aducă lumea românească în Occident.
Ce înseamnă asta, domnule Magean?
Înseamnă unirea cu Biserica Romei. El, văzând că Imperiul Bizantin nu mai poate să ofere nicio sursă de legitimitate, văzând că acest imperiu este pe moarte,
practic, era traversat de criză, sigur.
Da, a căutat să-și întemeieze puterea prin raportare la Roma. Și întâmplarea a făcut ca papă să fi fost Inocențius al III-lea, unul dintre cei mai puternici, mai ambițioși, mai mari papi din Evul Mediu, cel care a încercat să extindă cât mai mult Biserica Romană în Europa. A fost, de fapt, o întâlnire a două interese convergente. Ioniță avea nevoie de un sprijin în Occident,
pentru a fi
recunoaște, evident. El dorea să fie recunoscut ca
țar. De altfel, papa Inocențiu al III-lea a trimis și sceptru, și bula papală,
exact,
chiar și un drapel cu chipul lui Sfântului Petru.
Papa, până la urmă, nu i-a recunoscut decât titlul de rege.
De rege și nu de împărat.
Nu putea mai mult decât atât, dar oricum a fost suficient, pentru că chiar și așa Ioniță a intrat în familia de state europene egal cu regii, de exemplu, cu regele Ungariei, ceea ce, de fapt, era și scopul său. De ce? Pentru că era perioada în care statul româno-bulgar era în conflict cu Ungaria pentru zona aceasta a Dunării dintre, să zicem, Belgrad și Vidin. Deci o confruntare care s-a întins, de fapt, pe mai multe secole, a început între Imperiul Bizantin și Ungaria, pe urmă a fost moștenită de Țaratul Româno-Bulgar versus Ungaria și tot așa, timp de 4 secole, am putea spune, o luptă pentru un teritoriu și un curs al Flujului care era mărginit de orașe destul de importante.
Din această înțelegere între Caloian și Biserica Catolică și Papa Inocențiu al III-lea, practic ce primea Roma?
Roma primea câteva zeci de mii, sute de mii de noi credincioși.
Da.
Și primea un nou avampost către Biserica Ortodoxă. Eu cred că a fost un avantaj pentru acest stat de a fi beneficiat de sprijinul papei în relațiile cu Ungaria și cu Imperiul Latin care se crease la Constantinopol.